እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በሳተላይት ዘመሐላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሃንድ ምስም ኩራ ሰማዕትና እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት በሳተላይት ዘመሐላልፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ንኽደም ሲ ዝዕድመኩም ምን ያፈርቀ
ከመይ ተምሲኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ሶማልያን መምሕዳር ድሪዳዋን ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት መሪቖም ብልዕሊ 6 ቢልዮን ብር ዝህነፅ 388 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መንገዲ ንምስራሕ እምነ ኩርናዕ ብምቕማጥ ኣብ ድሪዳዋ ድማ ናይ ኢንዱስትሪያል ፓርክ መሪቖም ኣለው። ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ክልል ሶማሌ ርእሲ ከተማ ዞባ ሸቨሌ ኣብዚ ኾነት ጎዴን ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ክልልን ጎረቤትን ዘራኽብ 400 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ህንፀት መንገድታት እምነ መሰረታን ቢሮም ኣለው። ብመደበር ሰራዊት ጥራይ ትፍለጥ ዝነበረት ጎዴ ሎሚ ማእኸል ልምዓት ክትከውን ተገይር ኣለውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ።
ከጎዴ ቀላፎ የሚሄደው የ95 ኪሎ ሜትር መንገድ 1.5 ቢሊዮን ብር ገደማ የሚፈጅ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቀር ሳይሆን ከጎረቤት ሀገር ጋር የሚያገናኝ ወደ መሀል ሀገር የሚያገናኝ መሰረታዊ የሚባል የአስፋልት መንገድ ነው። ሁለተኛ ከጎዴ ወደ ሀርጌሳ የሚሄደው የ100 ኪሎ ሜትር መንገድ
ካብ ጎዴ ናብ ቀላፎ ናይ 95 ኪሎ ሜትር መንገዲ ብ1.5 ቢሊዮን ብር ንኢትዮጵያ ምስ ጎረቤት ሀገርን ማእኸል ሀገርን ዘራኽብ መሰረታዊ ዝበሃል ናይ አስፋልት መንገዲ እዩ። ካልኣይ ናብ ሃርጌላ ዝወስድ 1.9 ቢሊዮን ብር ዝውድ እዩ። ሳልሳይ ኣሌድን ደነን 83 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ 1.1 ቢሊዮን ብር ዝወስድ እዩ። ብዘይካዚ ኣብ ድጅጋውን ዝተጀመሩን ዝምረቑን ፕሮጀክታት ኣለው ኢሎም ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ክልል ሶማሌ ብማዕድናት ኮነ ብልምዓት መስኖ ዓበይቲ ዓቕምታት ዘለዎ እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር። እቲ ክልል ካብ ኩናት ወፂኡ ናብ ልምዓት ምእታው ካብቲ ክልል ሓሊፉ ንሃገር እውን ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ ኢሎም ኣብዚ ሓለፉ ክልተ ዓመታት ጥራይ 80 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ተሰሪሑ ኣለውን ኢሎም። ኣብቲ እዋን ኣካየዲ ስራሕ በዓል ስልጣን ፌደራል መንገድታት ኣቶ ሃብታሙ ተገኝ ተረኪቦም ነይሮም እዮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ 4 ዞባታት እቲ ክልል ተዘዋዊሮም መሰረተ ህንፀት መንገድታት እውን ኣንቢሮም ኣለው። ኣብ ከተማ ድሬዳዋ እውን ንዝተሰርሐ ዘበናዊ ቤት ማሕረዲ ከፍትን ኢንዳስትሪያል ፓርክን እውን መሪቆም ኣለው። ኣብ እዋን ምርቓቲ ኢንዳስትሪያል ፓርክ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዛጊድ ካብ ዝረኣይዎ ፓርክ ብዝሐሸ ኣብ ትኽክለኛ ቦታ ዝተሃንፀ እዩ ኢሎም ኣለዉ ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ።
ነመስግን ምንያ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንጉዳይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ በዝምልከት ዝተዛረብዎ ከም ዘቆጥዖም ዝገለፁ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዋይት ሃውስ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም። ኣብቲ ሰልፊ ብምስታፍ ርእቶም ካብ ዝሃቡ ሓደ ዕላማ ናይቲ ተቃውሞ ከምዚ ኢሉ
በንግግራቸው ላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የህዝቡን ደህንነት በጠቅላላ ክብራችንን በሚነካ መንገድ የተናገሩት
አብዘረቦም ንሉዓላዊነት ኢትዮጵያ ንድሕነት ናይቲ ህዝቢ በሓፈሻ ንክብርና ዝትንክፍ ዝተዛረብዎን ኩናት ዝለዓልን ዘጉሂን ምዃኑን ኣብ ልዑላውነት ሃገርና ኣብ መንነትና ዘይንደራደር ምዃና ንምግላፅ እዩ እዩ ዝበለ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይወቅዕ ዘሎ ከቢድ ዝናብ ከይዓገቶም ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣለው ይብል ፀብጻብ ሃብታሙ ስዩም። ኣብ መንጎ ዓፋርን ኢሳን ኣብዚ ሰሙን ዝተፈጥረ ግጭት መንቀሊኡ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልላት ቅድም ክብል ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ብምጥሓስ ሰባት ክሰፍሩ ስለ ዝተገብረ እዩ ክብል ክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ከሲሱ። ክልል ዓፋር ብወገኑ ዘስፈርክዎም ብውሕድ ዝተመዛበሉ እዮም ኢሉ ኣሎ። ዕጡቃት ክልል ዓፋር ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ 27 ሰላማዊ ኢሳ ሶማልያውያን ተቃቲሎም ክብል ክልል ሶማሌ ክኸስስ ከሎ ዓፋር ብወገኑ ኢሳ ሶማሌ ን8 ሰባት ቃቲሎም ክብል ክስ ተቕሪቡ ነይሩ። ኣብዝሓለፈ ሰሉ ሰራሕተኛታት ሚኒስተር ትምህርቲ ምቕታሎም ስዕቡ ሚኒስተር ምክልኻል ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ገዳማይቱ ዝወሰዶም ስጉምቲ ክልል ሶማላ ነቒፉ ትማል ሓሙስ እውን ሓይልታት ምክልኻል ዝወሰድዎም ስጉምቲ ዝኹንን ኣብ ዞባ ሲቲ ብርክት ዝበላ ወረዳታት ተቃውሞ ሰልፊ ተኻይዱ ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክልል ኦሮምያ ኣብ ሰበታ አወዳይን ሻሸመኔን ሰባት በኃይልታት ጸጥታን መንነቶም ዘይፍለጡ አካላትን ከምዝተቃተሉ ተገሊጹ። ናይ ኦሮሚያ ምምሕዳር ጸጥታ በወገኑ ናይ አወዳይ ቅትለት ብጌጋ ዝተፈጸመ ናይ ሻሸመኔ ሕግን ምኽባር ዝተወስደ ስጉምቲ ናይ ሰበታ ድማ ሕድሕድ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ብምዃኑ ተጠርጠርቲ ናይቲ ቅትለት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ኣለዉ ኢሉ ይብል ጸብጻብ ሙክተር ጀማል። አብ ኢትዮጵያ ሻርሻይ ሀገራዊ ምርጫ ከመወዳታ ጉንበት ክሳ መጀመሪያ ሰነ ንምክያድ ትልሚ ከምዝተት ሓዘ ሀገራዊ ቦርድ ኮሚሽን ምርጫ ፍሊጡ። ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ዝርከቡ ልዕሊ 50,000 ናይ ምርጫ ጣብያታት ከምዝካየድ ሓላፊት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ቦርድ ገሊፀን። እቲ ቦርድ ሎማዓንቲ ዓርቢ ምስ ሲቪክ ማሕበራትን ሰሙያ መራኸቢ ብዙሓንን ኣብ ዘካየዶም መድረኽ መኸክር ዘድልዩ ሓበሬታታት ካብ ፍርቂ ጥሪ ክሳብ ፍርቂ ወርሒ ለካቴት ንኩሉ ድልዩ ክኸውን እዩ ተባሂሉ። ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘይሕጋዊ ዝበሎ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ምርጫ ብዝምልከት እቲ ቦርድ ዘለዎ ምድላው ዝተሓተታ ንሰን ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ንምክያድ ሓላፍነቱ ናይ ቦርድ ምርጫ ስለ ዝኾነ እቶም ዝተቐመጡ 50,900 ጣብያታት ምርጫ ናይ ትግራይ እውን ዝሓውስ ስለ ዝኾነ ምድላውና ኣብ መላእ እቲ ሃገር ምርጫ ንምክያድ እዩ ኢለን። ብቅድሚ ትማር ሮብዕ 18 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ተፀዊዑ ዝነበረ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብዝተኣሳሰረ ዝተኣሰሩ ውልቀ ሰባት ከም ዘለዉ ዘረጋገፁ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣበረ ኣዳሙ ሕዚ ግን ይፍትሑለው ኢሎም። ሰልፊ ኣብ ዝተፀውዐሉ ዕለት ክንስለፊና ዝበሉ ሒደት መናእሰይ ምስ ፖሊስ ብምርፃሞም ዝተኣሰሩ ምንባሮም ገሊፆም። ነቲ ሰልፊ ዝፀውዐ ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ዝተኣሰሩ ኣባላቱ ይፍትሑ ከም ዘለዉ ብምሕባር ዝተኣሰሩ ግን ኣብ ቤት ፅሕፈቶም እናሃለዉ እምበር ንሰልፊ ወፂኦም ኣይኮኑን ኢሉ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ኣብ ሱዳን ዓመታዊ በጀት እቲ ሃገር ክሕግዝ ተባሂሉ ሚኒስተር ኢነርጂ ዋጋ ነዳዲ ብዕፅፊ ክውስኽ ብምግባሩ ዝተቆጥዑ ሱዳናውያን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሰልፍታት ተቃውሞ ይካይዱ ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ኣብ ሱዳን ዋጋ ነዳዲ 4 ዕፅፊ ከም ዝወሰኸን በቲ 2019 ዝተገብረ ወሰኽ ንፕሬዚዳንት ነበር እቲ ሃገር ዑመር አልበሽር ካብ ስልጣን ክባረሩ ዓብዪ ግደ ነይርዎ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሱዳንን እስራኤልን ምሕዝነተን ምሕዳሰን ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዘፍለጡሉ እዋን ንጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያውን ኣልዒሎም ኢትዮጵያ ካብ ልዝብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ብምውፃ ግብፂ ሕጉስቲ ኮነትን ስለዝኾነ ድማ ግብፂ ነቲ ግድብ ከተፍርሶ እያ ኢሎም። ኢትዮጵያ ነዚ ኣመልኪታ ግብረ መልሲ ሂባትሉላ መለስካቸው ኣመሃን ዝለኣኸ ፀብፃብ ሓዊሱ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝስዕብ ሒዝልና ኣሎ።
ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ዶብ ሰገር ወሓይዛታ ፍትሓውን ምዕሩይን ኣጠቃቅማ ከም እትኽተል ድሕሪ ምሕባር ኢትዮጵያውያን ንልምዓት ዘለዎም ድልየትን ቁራፅነትን ብዘይጠራጥር መልክዑ ዝተመስከረ ነቲ ሓፅቢ ብሓድነት ብዝሃቦ ድጋፍን ኣስተዋፅኦን ኢሉ ኣተሓሒዙ እቲ ሓፅቢ እዚ ሃገርን ክሩዕ ህዝባን ናይ ቀደም ናብራ ምምራር ንድሕሪት ገዲፎም ነቲ ዘይከኣል ዝመስል ዝነበረ ንምጭባጥ ዝቃለስሉ ዘለዉ ናይ ለውጢ ምልክት እዩ ኢልዎ ኣሎ። በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ዝተኻየደ ናይ ሓፅቢ ምምላእ ሓደ ዝላ ንቅድሚት ምዃኑ እቲ መግለፂ ጠቂሱሎ። ምስቲ ህንፀት ሓፅቢ ሕዳሴ ጎኒ ንጎኒ ኢትዮጵያ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ኒል ምስ ዝርከበ ሃገራት ንፍትሓዊ ተጠቃምነትን ምትሕብባርን ዘለዋ ድልየት እውን ብዘይወላውል መንገዲ ኣርኣያ ይብል እቲ መግለፂ። ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ዝርከበ ሃገራት ተካይዱ ዘላ ልዝብ እውን ከም ሓደ ምስክር ምዃኑ ዝጠቅስ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ይኹን እምበር ገለ ሓይልታት ሕጂ እውን እንተኾነ ኢትዮጵያ ንዘይፍትሓዊ ዝኾነ ስምምዕ ንኽትንብርከኽ ከም ዘፈራርሑ ጠቂሱሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ዝገበሮ ናይ ስልኪ ዝርርብ ኢትዮጵያ ኣብ ፈለግ ኒል ተሃንፆ ዘላ ሓፅቢ መመንጫዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ግብፂ ከም ትዕንዎ ብምጥቃስ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት እዩ፣ ምክንያቱ ግብፂ ብኡ ዓይነት መንገዲ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ኢሉ ነይሩ እዩ። ኣተሓሒዙ ነቲ ሓፅቢ ግብፃውያን ክዕንውዎ እዮም፣ እዚ ድማ ቅድሚ ሎሚ እውን ተዛሪበ የአ ሎሚ እውን ክዛረበ ኢሉ። ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ብወገኑ ኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ኣብ ምምዕባል ትርከብ ሃገር ብድኽነት እናተፈተነት ትርከብ ዘላ እያ። ይኹን እምበር ሃብታም ታሪክ ዘለዋን ሉዓላውነታ ናይ ዘድ ፍሩ ሃርበኛ ዘጋታትን ሃገሪያ ንምብልጻግ ዘለዋ ድልየት ድማ ኣብ ንጹር ራእይ ዝተመስረተ ይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዕላዊ ፌስቡክ ገጹ ኩሎም ዜጋታት ንሃገሮም ብሓድነት ንክቐሙ መፀዋዕታ ኣቕሪቡሎም። ብኻል ወገን ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ እንዳርጋቸው ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሬይነር ናብ ቤት ፅሕፈቱ ኣፀዊዑ ብዛዕባ እቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝበሎ መብርሂ ከም ዝሓተተ እውን ተፈሊጡሎም። ትራምፕ ነቲ ኣሰሓሓቢ ርእቶ ዝሃበ ምስ ቀዳሞት ሚኒስትራት እስራኤልን ሱዳንን ብቴሌፎን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን እዩ። ኣቶ ገዱ ኣብቲ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝገበሮ ርክብ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ሓፅብን ብዛዕባ እቲ ስሉሳዊ ልዝብን ዝሃቦ ርእቶ ዝተጋገየ እዩ፣ እቲ ሓፅቢ ንውሕዚ ማይ ኒል ደው ከብሎ እዩ ዝበሎ እውን ትኽክል ኣይኮነን ኢሉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ኩናት ምእዋጅ ኣብ ስልጣን ካብ ዘሎ ሓደ ፕሬዚደንት ዝፅብእ ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ንዘሎ ዝፀንሐ ምሕዝነትን እስትራቴጂካዊ ሽርክነትን እውን ዝምጥን ኣይኮነን ኢሉ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው። ንናይ መንግስታት ርክብ ብዝቕይድ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እውን ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ኣተሓሒዙ። ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሉዓላውነታ ንዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ተንብርኪኻ ኣይትፈልጥን እያ ዝበለ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ንመፃእ እውን ኣይክትንብርከኸን እያ ኢሉ ካብኡ ዝተረፈ ኢትዮጵያ ምስ ግብፅን ሱዳንን ክትገብሮ ፀንሐት ስሉሳዊ ልዝብ ንምቕፃል እውን ድልውቲ እያ ኢሉ። ብኻል ወገን እስራኤልን ሱዳንን ምሕዝነትን ብምሕዳሰን መግለፂ ዘውፀአ ወሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት እቲ ስምምዕ ምትሕብባር ኢኮኖምን ንግድን ዘማዕብል እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ዞባታት ማእከላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን ሰላምን ዕብየት ኢኮኖምን ዘምፅኡ ሓደሽቲ ዕድላት ክኸፍት እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎ እውን እቲ ዋና ፀሓፊ ምግላፁ እቲ ካብ ወሃቢ ቃሉ ዝወፀ መግለፂ ኣርእዩ ኣሎ።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ተወሳኺ እዝታት ከም ብሓድሽ ምጥያሹ ምግላፁ ስዒቡ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተቃዊምዎ ኣሎ። ሰራዊት ምክልኻል ዝወሃበኒ ወፍርታት ብቕልጡፍ ንምፍፃም የኽእለኒ እዩ ዝበሎም ክልተ እዝታት ከም ብሓድሽ ምጥያሹ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ገሊፁ እዩ። ምስቲ ክልል ብዝተተሓሓዘ ሰራዊትን ኣፅዋርን ምንቅስቃስ ኣይከኣልን ዝበለ ክልል ትግራይ እቲ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ንሰራዊት ምክልኻል ከም ብሓድሽ ክውድብ ስልጣን የብሉን ኢሉ ኣሎ። ሙርጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝልና ኣሎም።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ኣደም መሓመድ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ሰራዊት ዝወሃቦ ሓላፍነት ብቕልጡፍ ንክፍፅም ዘኽእልዎ ክልተ ሓደሽቲ እዝታት ከም ዝተወደቡ ገሊፆም። እቶም ጀነራል ኣብ መግለፂ እዮም እቶም እዝታት ካብ ውሽጥን ውፃእን ክፍፀሙ ንዝኽእሉ መጥቃዕትታትን ፀገማትን ቀልጢፍካ ንምክልኻል ተሓሲቡ ዝተጣየሽ እዮም ክብሉ ተዛሪቦም። እቶም ሓደሽቲ እዝታት ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ስራሕ ከምዝኣትዉ ድማ ገሊፆም እዮም። ማእከላውን ሰሜን ምዕራብ እዝታት ተባሂሎም እዮም ተሰይሞም። መንግስቲ ክልል ትግራይ ብቅድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ዋናዊ ጉዳያት ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ብሓድሽ ዳግም ናይ ምውዳብ ስራሕቲ ብዝብል ሽፋን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፀንሐን መዕለቢ ዘይረኸበን ናይ ደብ ጎንፂ ንምክልኻልን ሉዓላውነት ሃገር ንምኽባር ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝተዋፈሩ ሓይልታት ምክልኻል ብምድኻም ህዝብን ሃገርን ኣሕሊፍካ ንምሃብ ዝተተለመ እዩ ክብል ከሲሶሎም። ንመንግስቲ ፌደራል ዘይሕጋዊ ዝበለ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣወዳድባን ስምሪትን ሓይልታት ምክልኻል ጠሚቱ ውሳነ ናይ ምሕላፍ ስልጣን የብሉን ኢሉ መግለፂ መንግስቲ ክልል ትግራይ ምስ ትግራይ ዝተኣሳሰር ውሳነታት ምውፋር መተዓረራይ ኣወዳድባን መሪሕነትን ዝግበር ምንቅስቃስ ሰራዊት ኮነ ኣፅዋር ፍፁም ተቐባልነትን ተፈፃምነትን የብሉን ክብል ኣፍሊጡ እዩ። ንመግለፂ መንግስቲ ክልል ትግራይ ስዒቡ ምላሽ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ኮይኑ ግና ዋና ኣዛዚ ፍሉይ ወፍሪ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ሹማ ኣብደታ ንናይ ውሽጢ ዓዲ ማዕኸን ዜና ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሰራዊት ምክልኻል ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ይኹን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ተተሓሒዙ ሰላም ሃገርን ሂወት ሰብን ንብረትን ንምሕላው ኣብ ኩሎም ከባቢታት ዝሃገር ተንቀሳቂሱ ክሰርሕ ኢሎም ጉዳይ ፖለቲካ ናይ ፖለቲከኛ ኛታት እዩ ዝበሉ እቶም ሜጀር ጀነራል እቲ ሰራዊት ኣብ ኩሎም ከባቢታት ኢትዮጵያ ተንቀሳቂሱ ስርሑ ንምስራሕ ጠጠው ዘብሎ ኣካል የለን ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ሰራዊት ምክልኻል ከምዘይኣትዩ ዝተዛረቡ እቶም ኣዘዚ ካብዚ ሓሊፉ ግና ፀገም ክህሉ ከሎ እቲ ናይ ምውዳእታ መፍትሒ ሰራዊት ምክልኻል ምባል ንግልጋሉ ዜና ኢትዮጵያ ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
نامسگنا کامل گیتا زیگاتات نسل فخی و تو مخل کل مثل حساب کابینت آنت مغلط آنت آنت مکابین خبل آمیس اینترنشنال وعی سلام اتوجه لعلم لخت حل اسب آم مسلات نز و قصاز حذف صحف زوجه زر مسرت زجبر این استباه لی قبل علبهیرم حراز فت آمد قعتن موجز زت تقوع سلف به منجست دحر مخل کلیوم کل لام حراجن ات سلف زت خل کلا به مغنات چبوت استقعت تعیل لام نت آب صبح سر مسگنا و کم زسعب حیزی لهم أب إثيوبيا قبل علت ولت بهرم حرازر إما سرت زجبر إز تبه لي متقعتي تطون خبل زحت تسلف خجبر تتصوع نلومي نيرم تقامي بهرم من قصقاس أم حرا أب النز سلف خجبر تتصوع كخون كله كان من قصقن فقط كرك بزي مخالو إث سلفي أي تقايدا أمس إنترناشنال عالم لقى جل سبعة مسلات نزو ساني خل لام حرا سعيب ينز مجلس زو تيم أمس إنترناشنال أب تصحفو سلف مخل كل نمسل زيجاتات بنز عند حساب كامغلاتن مكابن زت حاسئ يلولم منغستي از سلفن خكايد مچو بايتا مفطارن حالو تازو خونو حيلتات ممدابن ات سلف بسلام كزازم كغبر قديت امو خانوز امس انترناشنال گليصلوم منغست خللام حربو غنو نت سلف زخل كلكو مسمح لاون مخبارن دحدنت زيغاتاتن هاجرن بزت تحا حازي يلولم ات سلف از تعقده من زلو چبو سگات تابز ستحا حازي خبلو نايت خلل دايركتر بيت صحفت قدات كومنيكيشن منغست تخلل اتو گزاچو مولونه يگلصوم
بمنغست مواتر بمرج سرعاتاچن مسرت هين سلف تتقمو حزبو لا يبلط گودات بهير كبهير لماگاچت يمياسچل قدمزگجيت يسرع يطلات هايل الله نو يالله يالله
أب منغستاو محاور بمسارات سرعة حابريتانا نازي سلف تتقيمو أب لعلي هزبي زيادة قدعات كورر زخيل بيهر مس بيهر نمك جعو زخيل قدما مدلاو زقابرة حايل سألعي قالو ايوم زبلو نازلو زو جبوت حابريتا ايو نعيلا ما دحنا نتباهيلو نقزيو تحابريتا اين غلطوني نعم جن أمون غهزوتات قونت نملع عالت أقام نمفتقار نبرت نمعنا وزت تدالو حايل اللو إذا حايلي بفلاي نعم حرات ألاقي إيلو فرجو آت كيروز سرح زلو تألاقي يوم نعسلم بتقان مقلاس كل حاينا أوافيرنا أفزلنا اللو نابزي ممتع زغوديو بتوسخي بريزيدنت أميركا بزعبا قد بهداسي زمحال ألفو وملغتي نبعلو عبي بوليتيكاوي خيناتيم أوي جم أبزو نسرحو سرحالهم أب كمزز بالكونتات اتسالف انت تخايدو تقم سلزفتر بزي ترعيهم هزبون عيوطن نسالفي والحادة زوز أيلن كبلو تزاريبهم أتوق زاتشو بتوسخي أب لعلي أمنيستي انترناشنال أمنت كمزي باللومون نفيو يقلي زمالهم
أمنيستي انترناشنال بنيا بكل أمنتي لن هل قزيم بوليتيكالي أفليتن تي بي الليفن يتكتل مقلج أميوطا بارتين
أب أمنيستي انترناشنال أمنت يبلنان كل جزيء ببوليتيكا زتت الوئيو تحوو حتى خطيلو مقلت زوت وغانيو تمالي ديجيتال وياني زوت وان زك أبابلو زنبران حابري تاوتيو ازلك عيكونان يبل حق انتخوينو اتام سبات فتحك رخبو ايو كتس عرز اللووم او زلو سبات حوو حتى بسلطان كلو زوتوهم سلزخونو ناي حوو حتى اجندان من فتقام زتتدا لو حايل سلزولون بزي درجة زوت او سلزخونن نزوون اتصبقنا سلنفلتن واغا زيبولون تخرت زينه بالمخانو كفلت اللو إلو مالو أتو غزاچو دايركتر بيت صحفت قدات كومنيكيشن كلل أمحارا جن بهراو من قصقاس أمحارا أبن نتسلف زي مقبارو أمسجين مالو كتبل أستير مسكاناو كابل بهردار حبير الله لعل حدا ميت زغنو إيرتراويان سدثنيهات نام معقب سدثنيهات بزي مقتاوم يم مارور اللوم اتوم ناو إيتيبيا خلل تغراي زاعتو إيرتراويان نلعل حدا ورحي أبعاد دقرات أبسا قمن ركبا لنا ونيبل اللو وهاب قال UNHCR أب إيتيبيا ها بزعبا حدش تزموتو سدثنيهات إيرترا بزعبا توزيو زبهال حدش ممرحي سدثنيهات نابانا زمات أيلن زرزر وقعاو ممرحي قوهابنا الفيدرال منقست حاتيتنا قنان تبقينا زلنا يلمالو ألم فسها زرزر حيزو اللوم
نأستاذ حدا ورحي أين قبلكم نتبهلو أبعاد دقرات مؤماتهم إرتوان سدثنيهات يمر اللوم سالم كابدك محرز مزت قوال إسرعم
حجي ሰማት ገረን አብዛላም ተምስተዋበሉ አሁ ሽነትን እጅግና ገለዘዋና ገለ አድግራት ዩኒቨርሲቲ ሄዶም ናካሩ ከዩኒቨርሲቲ አሰርተን ሰማት ገርና ብዙ ናይ ኮረና መርመራውን ገርና ራትና ተዋሄድና ናይ ውሻባ ማለት ጎሞለና ብዙ ነገርና ቤተሰብ ይዝና ንፈጋ ይብና ናብ ምስዳር ናይ ዘዋ ሞራ ናይ አድግራት ገርና ሁሉ ቸገና ንጅርና ዮም ተሓባቢሮም ምሶምካ ናብ ኮሌጃን ጨምራ
ሰላም ብዛለም በሳም ታዋት ዛረብ ሕዚ ግን ሓድሽ ሕጊ መፅኡ ይብሉና ኣለዉ ትብላላ
ፋጭ ባህላሎ ኣትፋጭ ትኸይድ ኣብ ተመዚብካ ካብ እንዳባጉናት ካብ እንዳባጉና ኣማኣስተርካት ኮኑ የካ ሕጂ ግን ደዝብል ሕግነት እዩ ዘይካ ወተሃደራውን ዳዋንሰይ ከይ ብመጨን ካልእ ኤርትራዊ ከይተቀበሉ ተባሂሉ ረዲካኒ ናብ ኣድና ይከኣምናን ስድራናት ሓውትና ክንብር ኣይከኣልናን መፂና ኣብዚያ መፂና መንግስቲ ትግራይ ክዕቁበና ዋ ይኽእል እንተነበረ ናይ ፌደራል ዘሎ ላዕለዋይ መንግስቲ ግን ኤርትራዊ ክዕቆብ ኣይክእልን እዩ ኤርትራዊ ኣብ ዓዲ ሰላም ዘሎ ሰላም ተዝብልም ነፃ ይምክኣልና ኣነ ወተሃደር ስለዝኮን ክኸይድ
ሰላም ትምህርቲ ተመሪቀ ስድራይ ክሕግዘሉ ኣብ ተዳለኩሉ እዋን ንተዕሊም ናብ ሰብ ውረድ ስለተባሃልከ የመፅእ ትብላላ
ቴክኒካል ስኩል ተመሪቀ ስድራይ ክሕብሕብ ስድራይ ክኣል ስድራይ ክመርሕ ዝግበኒ ዝሕጂ ግዜ ሰዋ ውረዲ ተባሂለ ክወርድ ስለዘይክእል ነቲ ስርዓት ስለዘይቅበሎ ሰዋ እንተወሪደውን እትድርና ከኣት ስለዝኮንኩ ተማሂረ ዝተምሃርኮ ትልግዙ ኣልዎ ስለዝኮነ ብከም እየ መፅእ ኣነ
ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ግን ሰርሒና መበል እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ትብል ሳሌም
ኩሉ ኤርትራዊ ስደተኛ ክዛ ዝኾነ ናይ ስደተኛ ወረቀት ረፊጅን ኣብ ስደት ክዕቆብን መሰል እዩ ዓለማት ፈሪመናሉ እየን ቅድሜና ዝነበሩ ሕዋትና ብዙሓት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ኤሮፓ ይኹን ኣብ ትግራይ ተዓቅባ እንጀረ ምክንያን እሱ ፈሪድና ኢና መፂና ኣብ ትግራይ ክንዕቆብ ኢልና ኢና መፂና ይሰርሕ ኣሎ መበሊ ሸሞንተ ሰብ ሸዓተ ሰብ ይወስድ ይሰርሕ ኣሎ መበል እዚ ኮይኑ ካብኡ ንላዕሊ ወሲዱ ኣይፈልጥን ስለዚ ዓለማት ኣብያትና ሰሚዓ ንኣብያትና ክንምሰልና ኢና ንደሊ ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ብስመይን ብስም ኤርትራውያን ኣሕዋትን ብጣዕሚ ከመስግኖም ዝደሊ ስናው ከም ስደት ዘለና ኮይኑ ተሰማዐናን ፅቡቅ ተቐቢሉ መደቀሲና ፅሩ ኣንሶላ ኮበርታ ኣይቆረርና ናይ ጠመናታ ተጅዕንግልናዩ
ካልእ ምስቶም ኤርትራን ስደተኛታት ዘለዎ ሽሙ ክገልፅ ዘለየ መንእሰይ እዩ
ዘዋማትን ኣስመራ ወደ 25 ቅድሚ ክደቶም ምስ ዘላንበሳኣትና ዘላንበሳ ምሳዘና ስ ኣጓሪቆም ኣለው ኢሉ ድጋፍ ወረቀት ሂቡ ማለት ኤርትራውያን ክንደይ ስደተኛታት ምኳና ብዙሕና ገለገለ ፅሒፉ
ናበይ ፅሒፍኩም ድጋፍ ወረቀት
ድጋፍ ወረቀት ሕዚ ናብ ናይ ለጠጠይ ካብ ዘላንበሳ ናብ ዓዲግራት
ማለት
ኣብ ዓዲግራት እዚ ሳኣተና መጀመርታት ከምዚ ተኸልኪሉሎ ገለመደ ገለገለገሎም ግን ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ስለዝፀንሐ እንደገና ንሕና ብደገ ዝመፅእና ጥራይሲ ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ከዓ ሓቲቶም ገለመደ መርመራ ገለገለገሎም ማለት እዩ ዳርጋ ብዙሓት ሰባት ነይሮም
ክንደይ ትኾኑ ኣለኹም ታይም ከዝብልኹም
እንጂ ብሓፈሻ ዳርጋ 130 ገል ንኾኑና ናብዝሃልናት ማለት እዩ ቶታል ዝወሰድዎም ኣለው ሓቲቶም ገለመደ ንዓና ግን ኣብ ውስጥ ተኸልኪሉሎ ገለገለሎምና ኣማራ ስለዘይነበርና ትናዘባኸድና ሙሉ መዓልቲ ኮፊና ዝዕድና ኣር ከምዚ ንሕና ሞይ ቅበሉ እዮም ዘለዎ ገለገለሎም መርሚሮም ካብኡ ከማን ንኩሎም ዘማ ናይ ኮኑ ወሲዶም ሕሰቦ ሚትን ገለን ሰባት ከለዉ ካብኡ መጨታ መኪና ሸሞንቲ ሰባት ጥራሕ ዝኸደ ወታደርን ናይ ሰራሕተኛ መንግስት ወታደርን ሰራሕተኛ መንግስት ኩላሃር ወታደር ኣነ ቆልዑት ኣለዋ ብዙሓት ቆልዑት ኣለው ተምሃሮ ካብቲ ዕድመ ዝመፁ ሕጂ ካብቲ ዕድሜ ንቕበልና ደቆልታ ንቕበልና ሰራሕተኛ መንግስትን ሰራዊትን ጥራይና ንቕበል ገለው ኣለው
እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እዚ ቀለብ መደቀስ
ማሽ ስናብራናዚ ኣዴታት ካካብ ገዘን ካካብ ዘለዎን ገሌን ሓሙሽተ ጣይታ ገሌን ሰለስተ ጣይታ ናይ ኣድግራት ኣዴታት ማለት ኣዋት ናይ ኹምን ደቂ ናይ ኹም ናበይ ምኹን ድርቤኩም ገለገለገለግን ካካብ ገዘን ኣብቲ መጀመርታኹም ተቐቢለናና ዳሓር ግን ከምዚ ኤርትራውያን ወኪል ገለገለ ኣለዉ ንተሓባቢሮም ክሳብ ዝኾነ ዝኾኑ ማለት እዩ ፅቡቕ እንታሽሙ
ኣብ ዓድግራት ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዘለዓለው ሕቶ መብርህ ንምርካብ ቢኤንኤስኣር ኣቐባሊ ቃልቃልን ዝኾኑ ኣይተ ኩሱት ገብረ ዝጋብዘር ሓይተዮም ነይረ ኣይተ ኩሱት ብፅሑፍ ዝሃውን መብርሂ እቲ ወፂ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ መምርሒ ስደተኛታት ኣጊድናማና ዝቀረበ ስለዘየለ ዕላው ዝኾነ ዝርዝር መምርሒ ንውሃብና ንመንግስቲ ሓቲትና መልሲ ንፅበ ኣለና ከመሰራርሓ ግን ሕቶ ፅግዕተኛት ዘቕረበ ዝኾነ ይኹን ስደተኛ ዳዩ ኣግባብ ብዘለዎ መንገድን ብቕንዕናን ብምስማዕ ግልፂ ዝኾነ መልሲ ናይ ምርካብ መሰል ከም ዘለዎ የንኤስኣር ኣጥቢቕ ኣምን ይጠበቕ እውን ኣብ ሽር ካብ ዝርከብ ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ ፈቲና ኣይተሳኽዐን ኣለም ፍሳ ንሬድድ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ንመስግነካ ኣለም
ኣሜሪካ ድምፃ ትህብ ኣላ መርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቪኦኤ ተኸታተሉ ኣሜሪካውያን ዝቕፅል ፕረዚደንቶም ዝመፅእ ሰሉስ ሕዳር 3 ክመርፁ እዮም ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት ትራምፕ 4 ዓመት ክውስኽሉ ድዮም ወይስ ንጆ ባይደን መበል 46 ፕረዚደንቶም ገይሮም ክመርፁ እዮም እቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካውያን እዩ ዝመፅእ ሰሉስ ክፍለጥ እዩ ኣብዚ ዝመጽእ ሰሉስ ዝካየድ ምርጫ ፕሬዚደንት ጥራይ ዘይኮነስ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ቤት ምኽሪ ከተማታትን እውን ዝምረጹሉ እዩ። ምርጫ ዩናይት ስቴትስ ኣብ ቪኦኤ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ኮሌጃት ኤርትራ ተማሃሮን ብቨርቹዋል ወይ ከዓ ብማንዛ ከም ዘመረቓ ኣብዚ ሓልፈ ሰሙን ኣብ ዜናና ጠቒስናዮ ነርና። ብርሃነ በርሀ ንዕኡ ኣመልኪቱ ነዚ ዝስዕብ መደብ ኣዳሊልና ኣሎም።
ብመሰረት እቲ ዝተካየደ መደብ ስነ ስርዓት ምረቓ ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ 244 ብዲግሪ 376 ብዲፕሎማ ብድምር 620 ተማሃሮ ምስ ማእሰርትን ተሃድሶን ብምርዳእኻ 6 ናይ ሕጊ ተኣረምቲ እውን ኣመሪቑ። ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሒ 219 ብዲግሪ 31 ብዲፕሎማ ብጠቕላላ 280 ተማሃሮ ከመርቕ ከሎ ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይ ነፍሒ 129 ብዲግሪ 237 ብዲፕሎማ ብድምር 366 ተማሃሮ ኣመሪቑ። ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማሎ 200 ብዲግሪ 222 ከዓ ብዲፕሎማ ብድምር 422 ተማሃሮ ከመርቕ ከሎ ኮሌጅ ምድላው መምህራን ኣስመራ 138 ተማሃሮ ብዲግሪ 273 ብዲፕሎማ 108 ብናይ ዲፕሎማ ድሕረ ትምህርቲ ከመርቕ በቂዑ ኣሎ። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተመረቕቲ እዚ ኣብ እዋን ኮሮና ዝተካየደ ፍሉይ ኣገባብ መምረቕታ ዘተሓዋወሰ ስምዒት ከም ዝፈጠረሎም ተዛሪቦም።
ፌቨን ተስፋ ጊዮርጊስ ይበሃል። ካብ ኮሌጅ ሓመል ማሎ ዓውዲ ምክልኻል ብቕሪ ብዲግሪ ፕሮግራም ተመሪቕሉ። ትጋጣሚ ፍሉይ እዩ ምስቲ ናይ ኮቪድ-19 ዘሎ ኩነታት ኣብ ገገዛኻ ምስ ድርኻ ኮይንካ እዩ ነይሩ። ተሓዋወሰ ስምዒት ይስማዓካ በቲ ከምቲ ናይ ካልእ መዓልቲ ዘይኮነ ሴሌብሬሽን ትብል። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ብዓብይስ እቲ ሞያ እቲ ፍልጠት ኣብ ርእስና እዩ ዘሎ። ግን ኣብዚ ናይ ኮቪድ-19 ተመረቕቲ ብምዃና ከዓ ተዘካሪት ይገብራ ማለት እዩ። ማለት ኩሉ ሻዕሳኣይን ክንርስዓኒ ኢና እዛ ኩነታት እዚኣ። ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ካብ ዲን ኮነ ዋላ ካብቶም ካልኦት መምሃራና ብምቕባልና ከዓ ብጣዕሚ ተሓጊስና።
ስመይ ሩት ዕቕባ ይበሃል። ካብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ብዓውዲ ስነቆጠባ ሕርሻ ብዲግሪ ማዕርግ 3.32 ብዲስቲንክሽን ወዴ ብፍሉይ ይፅበያ ነይረ። ኮቪድ ኣብቲ ናይ ሓጎስ ፓርት እውን ገለ ነገራት ካ ኣጉዲል እዩ። ግን ከኣኒ ፍሉይ ትዕለ ኮይና ሓሊፋ ዝያዳታ መደልያ ኣብኡ ድሽለማስ ካልእ ሓላፍነት ተሰከመትኒ ኮይኑ ተሰሚዐኒ።
ስመይ ንያት ኣብርሃም ገብረ ብርሃን ዝተመረቕኩሉ ዓውደ ትምህርቲ ክለኻል በቕሊ ዲግሪ ፕሮግራም ካብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማሎ። ኣብዚ ፅንኩር ዝኾነ ግዜ መመረቕታና በዚ ምሕላፉ ቅሩብካ ገለ ነገር ዝጎደለካ ንስማዓካ እንተኾነ ከምቲ ኩሉ ዓለም ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ንኮቪድ-19 ብምዃኑ በዚ ዝሓለፈ እውን ዕጉባት ኢና ይብል መልእኽቲ ናይ ዲንግ ሰምዕ እንከለኹ ማለት እዩ። እቲ ረዚም ዕዮ ናትና መሰፍለጠና ከም ዝተመረቕኩስ ቅሩብ ስምዒት ዝሓዘኒ ሽዑ ማለት እዩ። ዝወዳእ ኩሉ ጂፒኤ ድማ 3.25 ማለት ዲስቲንክሽን ወደይ። ካብቲ ቤት ትምህርቲ 3 ተማሃሮ ብሉፃት ብምንባርና ኣነ እውን እታ ዲፓርትመንት የስሚያ ስለ ዝነበርኩ ኣብቲ ሰዓት እቲ በቲ ዓብዪ ክብሪ ተመሪቐ ንቅድሚ ተወፀየ መዳላይ ክቕበል ዓብ ሕልሚ ነይርኒ። ንካልኦት ከማይ ተማሃሮ ሕጂውን ዘሕልፎ መልእኽቲ እንተ ደኣ ሃልዩ ኣጆና ንበርተ ሕጂውን ክንበፅሑ ንኽእል ረአን ዓብ ሕልምን ስለ ዘሎ ፅቡቅ ጌርና ነግህዶ ይብል።
ናኤል ቢንያምን ቢለን ዘውደን ሓዳርን ትምህርተን ኣሳንዮም ካብ ኮሌጅ ጥዕና መንደፈራ ብዓውዲ ተሃጋጋዚ ነርስ ዝተመረቑ ሰብ ሓዳር መንእስያት እዮም።
ኣብኡ ተላሊና ማለት እዩ። ዓመት ምስ ተምሃርና ድማ ኣብ መርዓን ውላደን ስለ ዝኣተና ማለት እዩ ዓመት ዝኸውን ኣዕሪፍና ምስቶም ናይ 31 ዙርያ ትምህርትና ክንቅፅሎ ዕድል ተዋሂብና ንካልኣይ ግዜ ማለት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዳይሬክተር ናይ ቤት ትምህርቲ መንደፈር ኣሶሽየት ነርስ ኣቶ በረኸት ፍስሐ 2 ስታንሳ ክፍሊ ፈልዩ ሓዳርና እንዳገበርና ውላድና እንዳዓበና ትምህርትና ክንቅፅል ፍቓድ ገይርልና ማለት እዩ። ወይዘሮ ገርግሽ ውላድና ተኻናኺና ሒዛህልና እያ። እቶም መምሃራን ሒዞምና ዝነበሩቶም ኣባላት ተሓባቢሮምና እዮ እሞ ከይመስገንኩም ክሓልፍ ኣይደለን እየ ማለት እዩ።
በዓልቲ ቤተይ ምሳይ ምህላዋ እናተሓጋገዝና ትምህርትና ነሰላሰል ነርና። ናይ ኩሉ እዚ ውፅኢት ድመፀ እዩ ኣብዚ ክንበፅሕ ክኢልና ምስ ወድና ምስ ውሉድና ክንምረቕ ክኢልና ማለት እዩ።
ውላደን ፌበን ተስፋ ጌርጊስ ኣብዚ ናይ መመረቕታ ስነ ስርዓት ብምብፅሓ ወይዘሮ በላይነሽ ኪዳነ ስምዒተን ብከምዚ ይገልፃ።
ፍረ ፃዕርአን ኣብ ከምዚ በፂሐን ከምዚ ምብርካበን ስብ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና።
بازم بقرنا يلومي حافشاو مدب قدام سنبت فاتسي من اللنا مني أفورك إيه مسكلهم مسا